Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL.
Miten käy olympialaisissa, kun NHL-pelaajat vihdoin ottavat toisistaan mittaa? Se selviää seuraavan puolen tunnin aikana. Tai ehkä vähän reilun puolen tunnin aikana. Sitä ennen kuitenkin me niputetaan kaikki olennainen siitä, mihin asentoon NHL jää olympialaisten ajaksi. Ja niputettavaa sitä todellakin riittää. Ika, ootko valmis ja pystytkö hei vähän aikaa pidättelemään sitä varmaa tietoa siitä, että miten Milanossa käy?
Kyllä meikäläisille passaa, mutta kun lähdetään tuohon NHL, niin vähän jännittää, mitä sä rupeat tykittää sieltä.
Tykitettävää riittää. No kerro nyt ensin alkuun, että mikä Colorado oikein vaivaa?
Jos heitetään se sillä tavalla, että valmentajanhan pitäisi olla hyvin, hyvin vihainen joukkueelle, koska kaikki kiekot jää linjan eteen. Ja puolustaminen on vähän sitä sun tätä ja hyökkäyspelaaminen, luistellessa ekaksi. Eli valmentajahan pitäisi olla hyvin, hyvin vihainen, mutta sen verran mä tunnen sitä coachia, että ei se oikein voi olla, kun noita pisteitäkin on ollut. Se yrittää nätisti niille pelaajille ilmoittaa, että mitäs jos me hoidettaisiin nämä määrätyt asiat samalla lailla kuin tähän asti, ettei käy huonosti. No Detroitin ensimmäinen osaottelu, kun ne pelasivat, kun se oli tuplopeli, niin pelaajathan teki sen. Nehän voitti sen selkeästi. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin pelkkä hallille ilmestyminen ei riitä, mutta vaikea siinä on coachingkin, tiedätkö, olla vihainen, kun sarjapisteitäkin
niin,
on noin paljon.
Ne on oikeasti.
Niin, ja ne on oikeasti nyt saanut sen, mitä ne on tilannut.
Mutta mä mietin kyllä Coloradon peliä katsellessani, että onko Nate Dogg, Arsi ja kumppanit ottanut jalankaasulta siksi, että jaksaa keskittyä olympialaisissa pelaamiseen?
Se on lähinnä sitä, ettei ilmeisesti, no ja sanotaanko näin, että jos sä vaan lähdet vähän väistelemään ja katsot, että jos jotain kivaa tänään tapahtuisi, niin tämän päivän NHL:ssä se on sulla mahdottomuus. Varsinkin, mitä minäkään en itse laskenut, kun muistan, että mä oon aina puhunut tämä 20 pelit viiva 60, kyllä, se on grindaamista. Mutta enhän mä voinut sitä ajatella, että tässä tuleekin olympiatauko. Ja nämä, jotka ei lähdekään olympialaisiin, niin neillähän on maali selvästi tiedossa. Me päästään 10 päivän lomalle, me nyt puristetaan oikein kunnolla. Eikä me sitäkään laskettu, että Itaha on yksi helvetillinen paikka, että missä kaikki yrittää viimeisen asti pudotuspeleihin. Niin sen takia nämä pelit on ollut vaateilta ihan järjettömän kovia. Hyvä esimerkki oli viime yön peli Tampa Buffalo. Jeesus, mä en ole tässä vaiheessa sarjaa nähnyt noin hyvää peliä, missä siinä pelattiin. Se vaade oli ihan karmea.
Joo, tämä on ihanaa ja samaan aikaan pelaajille varmaan vähän vähemmän ihanaa, kuin raataminen on jo tässä vaiheessa runkosarjaa tota luokkaa. Mutta hei, pelin ystävät saa nauttia, kyllä sytyin myös tuosta mainitsemasta ottelusta. Mutta hei, nyt otetaan Framille meidän hyvä ystävämme rumpujen pärinää Tom Wilson. Ei Jesus, siis aikuisten, lasten, kummien ja mummien oikeasti massiivinen taklaus päähän. Kohteena tällä kertaa oli Logan Stankoven. Ja seuraukset Wilsonille ei mitään, ei yhtään mitään, ei jäähyy, ei pelikieltoa. Ok.
Kaksi mun suosikkilausetta on. Ensimmäinen on tietenkin, kun heitetään pelaajat tuonne kentälle, niin hei, 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 be careful out there. Ja sitten toinen sellainen, että täytyy pystyä pitämään niin kuin keskittyminen siinä tilassa ja skannata se ympäristö, ketä sun kanssa on samaan aikaan tulossa jäälle. Ja sitten kun tämän päivän NHL:ssä niin järjestäen toteutetaan tiettyjä trappeja. It's a goddamn trap. Ja se oli sellainen ansa, minkä Wilsoni oli pelikaverinsa kanssa oikein suunnitelleet. Kun hyökkäjä hakee maalin takaa, mä tuun painottomalta puolelta täysin vastaan, enkä anna armoa. Et Suomessahan tuosta olisi tullut 10 matsin pelikieltä.
Niin, olisi siis vähintään. Lähdetään kaksinumeroisesti ylöspäin, koska tuossa vielä katsotaan se, että kun Wilson tulee siihen kolmantena pelaajana ja Stankoven ei oikein osaa odottaa sitä, ei näköjään osaa nuodottaa sitä lainkaan, vaikka niin kuin sanoit, pitäisi tietää, että jos siellä on Wilson kentällä, mitä tahansa saattaa tapahtua, mutta olisi tuossa nyt Juman kautta pitänyt tulla edes jotain pelikieltoa, koska mitä me puhuttiin viime jaksossa, Brian Rust sai 3 peliä kakkuu, kun taklas päähän Brock Boweria ja Wilson ei saanut mitään. Niin hyvää yötä, kurinpito. Eihän tässä ole mitään linjaa, koska kyllä tuosta olisi pitänyt ehdottomasti tulla penaltiin.
Joo, ja kun mä ajattelen sen sitä mieltä, että aina puhutaan sitä, että eihän pelaajat lähde toisiaan tietoisesti vahingoittaa. Sehän on ihan urbaani legenda ja mun mielestä ihan täyttä paskaa. Siellä on määrätyt pelaajat, jotka ei sitä anna mitään armoa. Ne kolaa sut telakalle, jos vähänkin annat saumaa. Ja tämä niinku tekee tämän pahinteen, kun se oli kuitenkin niin moraaliton teko, koska se tuli kolmantena. Ja se osui keskelle kupoliin. Ja näin jälkikäteen, miksei se Karoliinan vaihtopenkki tyhjentynyt saman tien? Tiedätkö, saman tien. Ja tota no, niin olisivat sitten maksaneet sakkoja ja muuta, koska kaikkihan oletti, että siitä tulee jonkinnäköinen tuomio, tai ei siitä tullut yhtään mitään. Mutta tota, näihin nämä pelaajat vaan tänä päivänä joutuu valmistautuu ja sitten noita iskuja täytyy ottaa. Ja noita juttuja ei vihelletä poikki ennen kuin kurinpito oikeasti niihin rupeaa puuttua.
Ei tietenkään.
Ja kovalla siis kädellä.
Wilsonhan nimenomaan, tämä niin kuin ruokitaan sitä, että tätä lisää, anna mennä, ei tule mitään seurauksia. Voit ajella kolmantena pelaajana toista päähän, vailla mitään seurauksia. No, voisi kuvitella, että olympialaisissa, jos Wilson jatkaa saman linjalla, niin joutuu ehkä hiukan muuttamaan tyyliään tai sitten muuten lentää joka pelistä ulos.
Ei siis, tuommoisen taklauksen jälkeen, jos se suorittaa olympialaisissa kansainvälisiä säännöjä, niin se turnaus on siinä.
Niin on.
Se on saletti. Se on saletti. Ja tässäkin ottelussa, yksittäisessä ottelussa, niin Wilson ihan muutti tuolla taklauksella sen pelirytmin ihan totaalisesti. Karoliina meni tasapainosta pois ja yllättäen maali toiseen päähän ja taas maali toiseen päähän ja Washington sai siitä sarjapisteitä.
Jep, jep. Eli siitä törkeästä taklauksesta vielä niin kuin palkittiin aika monellakin tavalla. Te Ika, ennen viikon ilmiöä, niin tuoreimmat uutiset Nashvillestä, musakaupungissa tapahtuu. Hyvä ystäväsi, Trotz ei jatka GM. Mitäs mieltä?
Joo, kyllä mä fanitan Päri Trotsia. Valmentajana huikea ura ja mä ajattelen, kun se GM:ksi siirtyy, niin se isolla pensselillä maalaa sellaista taideteosta, millä ruvetaan sitten jonain päivänä Nashvillessä niin, juhlimaan Stanley Cupia. Mutta kuin ollakaan, niin hänen pelisuunnitelmansa, mikä se päivästä numero 1 teki Nashvilleen, niin ei osunut kohdalleen. Toi paljon kokeneita pelaajia kallilla siirroilla, meni varausvuoroja, kalliita sopimuksia tehtiin, niin nyt siellä on sellainen huojuva tilanne, että pelaajat pelaa henkensä kaupalla siitä, ettei tapahdu jälleenmyyntiä toisiin osoitteisiin. Ja Trotsi ilmoitti nyt, että hän siirtyy muihin tehtäviin ja rupeaa keskittyä joihinkin juttuihin uudestaan. Jos mun pitäisi arvata, niin hän haluaa palata takaisin valmentajaksi.
Voi sanoa, että se tuntui sopivan Trotsille aika paljon paremmin. Eli tämä on aika hyvä osoitus siitä, että GM-rooli, kun siihen hyppää, vaikka sä tullut menestynyt, todella hyvä valmentaja, niin GM-rooli onkin sitten jotain ihan muuta.
Se on jo ihan erilainen pallopeli ja siinä pitää kuitenkin olla tietynlaista kokemusta. Ja sitten vaikka sä kuin ajattelisit valmentajan silmillä, että kun mä rakennan tällaisilla pelaajilla ton joukkueen, niin se lähtee toimimaan. Koska sä et kuitenkaan pääse niitä harjoituksia vetää. Etkä sä pääse sitä pelisuunnitelmaakaan toteuttaa aivan, sinne pelaajien aivan kanssa. Se joudut olemaan vähän ulkopuolella. Ja sen takia Barry Trotz on, että tämä on muuten aika vaikea rasti tämä GM-homma. Tuo coach-homma on ilmeisesti paljon helpompaa. Että hän on syntynyt valmentajaksi. Mutta mun villi arvaus on, että siirtyy todella nopealla aikajänteellä jonkun NHL-seuran päävalmentajaksi.
Sitä odotellessa me purastaan viikon ilmiötä.
Viikon ilmiö.
Viihdebisnes rullaa, dollareita painetaan kiivaaseen tahtiin. Sirkuksen pääesiintyjät tekee mitä ihmeellisempiä temppuja. Arvaat varmaan, mitä mä tässä ikä tapailen. Semmoista ulkoilmatapahtumaa.
No joo, siis ilmahan oli mainio. Olisiko siellä ollut +4 tai jotain vastaavaa. Iltaottelussa pelattiin ja lähes 70 000 ihmistä katsomassa peliä ja 5 maalia molempiin päihin. Jatkoaikaa runtattiin menemään. Tuli kähyjä, tuli maaliedusta hässäköitä ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä, että saatiin yleisö oikein seisomaan siellä stadionilla. Oli veskarit ottaa yhteen. Olihan siinä niin kuin ulkoilmaotteluksi tapahtui. Ja sitten kun siellä on kuitenkin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei vakinaisesti ole mitään NHL-faneja tai jääkiekko-faneja, niin kyllähän ne oli aivan täpinöissään. Niin toihan oli täydellistä markkinointiin tietenkin myös ne, jotka oli livenä katsomassa, mutta myös ne, jotka oli kotisohvalla katsomassa. Niin eihän tuollaista voi oikeastaan käsikirjoittaa. Plus, että hei, aika värikkäästi oli coachit pukeutunut. No, aika värikkäästi oli, no, hei, niin tuotiin kultaisia kiekkoja. Joo, tuotiin aarearkku sinne, missä oli kultaisia kiekkoja ja niin edes poispäin. Niin kyllä jääkiekko tota kautta, niin viihdebisneksen puolelta sai paljon hei uusia ystäviä. Joo. Se on muuten fakta.
Ihan varmasti. Toki tämmöinen niin kuin vähän ehkä klassisempi eurooppalainen jääkiekoystävä katsoo sitä sillä silmällä, että eikö vähän vähempikin riittäisi. Sitten hei, Veskarien myllyt, jep, ja vielä kerran jep, showpainia. On todella vaikeaa katsoa näin niin kuin eurooppalaisen rilleillä maalivahtien myllyjä vakavalla naamalla. Kun se näky on vähän niin kuin kesäfestareilla, tiedät, kun siellä on jossain semmoiset, missä voi ostaa semmoiset paksut Michelin miehen asut päälle ja painii kaverin kanssa, niin toi näyttää toi Veskarin myllyttäminen vähän siltä, että älkää nyt viittikö. Mutta niin kuin sanoit, sitten samaan aikaan yleisöt voisi kysyä Juhani Tammista siteeraten, tykkäskö ne tästä näytelmästä, haluatko ne lisää tällaista. Niin tämähän on sitä. Ja siis mä en tarkoita, että siinä viihdebisneksessä on mitään pahaa, päinvastoin. Se alleviivaa sitä, mistä NHL on kyse, urheiluviihteestä.
On, ja kun ne kuitenkin tappelee markkinaraosta siellä. Se on
no,
marginaalilaji siellä.
Tappelee.
Niin kirjaimellisesti tappelee. Ne yrittää kaikin keinoin tuoda sitä lajia siellä esille. Ja mietin nyt, kun puhutaan jenkkifutiksesta, eli NFL. Super Bowl pelataan nyt viikonloppuna. Niin tätäkin kautta, kun ei ollut sitä NFL-peliä siellä, ja nämä NFLn ystävät haluaa väkivaltaa ihan älyttömästi, niin nämä, jotka tykkää ja on tykästynyt ja seuraa sitä lajia, hei kynsi hampain illasta toiseen, niin nehän löysi toisen lajin, missä oikeasti siellä saa jopa hei tapellakin.
Oho, miksi ei?
Siellä ajetaan täysiä vastapalloa.
Niin, miksi jenkkifutiksessa ei saa tapella? Hei, me otetaan myllyt jefuun. Joo,
meistä toi tuntuu, niin kuin sanoit, niin tuntuu tosi kaukaiselta, mutta niin toi hei, markkinarako vaan tuolla toimii. Paljon tuli uusia ystäviä hei, jenkkifutiksen puolelta.
No näin se on. Sitten kuulijat ääneen.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuulijakysymys menee näin. NHL:ssä ja kotoisessa liigassa pelataan mielestäni todella paljon pelejä. Noin fyysisessä lajissa luulisi, että maksimissaan 2 ottelua viikkoon olisi järkevää pelaajien jaksamisen ja loukkaantumisten välttämisen kannalta. Tänä vuonna olympialaiset tiivistävät tahtia ja ensi kaudella NHL:ssä pelimäärä nousee muutenkin. Liigassa tulevalla kaudella luvassa, eli superkaudella, ilmeisen älytön määrä pelejä. Piirun fyysisempää jenkkifudistakin pelataan kuitenkin vain kerran viikkoon. Ja täällä kuulija vielä jatkaa, että ymmärrän, että tässä on kyse myös bisneksestä. Ja jossain Torontossa ja Montrealissa hallit on täynnä käytännössä aina, kun joku mainitseekin jääkiekon. Ja sitten tulee kysymys, eli onko nykytilanteeseen päädytty niin sanotusti isompien ehdoilla ja muut sitten tekevät perässä? Historiallisesti kiinnostaisi tietää, miten nykytilanteeseen on ajauduttu ja onko tämä terveellä pohjalla pelin ja pelaajien kannalta. Paljon kysymyksiä, mutta erittäin viisaita kysymyksiä.
Joo, ensinnäkin mikään huippu-urheilu ei ole enää terveellistä.
No se on kyllä totta.
Mennään, puhutaan vaikka hiidosta ja mistä tahansa yksilötason toiminnasta. Tuossa kauhuissaan katsoin tennistäkin, ei ole muuten terveellistä. Eli pelejä on pelattava bisneksen ehdoilla, rahaa on tultava, mainossopimuksia on kerättävä ja mitä enemmän pelaat, niin sen enemmän sä esiinnyt telkkarissa ja niin edes poispäin. Jalkapallolla on ihan sama tilanne, pelejä huippujoukkueet pelaa ihan mahdoton määrä. Ja sinne pitäisi vielä maaotteluita ja maajoukkueturnauksia saada. Kyllä tämä on vaan siihen mennyt, niin sen takia me tullaan entistä enemmän siihen, että sinulla pitää olla urheilulliset pohjat timanttisen hyvässä kunnossa. Plus sitten, että henkilökohtaisella tasolla pelijälkeinen koneen alasajaminen, sitten peliä edeltävä harjoittaminen, että sä pystyt taas uudestaan pelaamaan, syömiset, nukkumiset, ne on kaikki vietävä ihan älyttömän kovalle niin sanotulle eliittitasolle. Elettävä kuin Iivo Niskanen, jotta sä pystyt hengissä selviämään tuon rumpan läpi ja silti kolhuja tulee. Ja sit kun kolhuja tulee, niin sit sulla pitää olla huipputason ammattilaiset kuntouttamassa sua. Tuohon toi on mennyt.
Sitä se on, ja niin kuin hyvin alleviivasit siinä alussa, että miksi se on mennyt siihen, niin vastaus kuuluu yksinkertaisuudessa, että viihdebisnes pyörii, lippuja myydään ja niitä halutaan myydä entistä enemmän. Ja sitten pelaajat vaan tulee sen mukana, piste. Toki heille maksetaan siitä aika mukava korvaus.
Joo, ja mä oon monta kertaa sanonut, että ihmisten ei pidä ihan oikeasti luulla, että huipputasolla pelaaminen on mitään glamuuria. Okei, kivat lentokoneet, kivat hotellit, mutta siihen se sitten
jää. Ja iso
kaikki
palkka.
Muu. No palkka, joo. Aina kun sä menet pankkiautomaatilla käymään, niin se hymyilyttää.
Joo, sitten ei harmita enää ihan niin paljon. Seuraava kuulijakysymys menee näin. Kumpi Ikan mielestä on suurempi syy Floridan konttaamiseen? Barkovin puuttuminen vai se, että kesälomaa kautta välitreenejä on joukkueen rungon osalta päästy vetämään viimeksi vuonna 2022? Ja siihen selitykseen, että Stanley Cup-voittajaa vastaan vedetään aina täysillä, muistuttaisin, että sama tilanne oli jo viime vuonna.
75% Barkovin loukkaantuminen.
Onko niin paljon?
Joo, mä sanon, että jos Barkovi olisi ollut terveenä, niin heillä olisi 15 pistettä ainakin sarjapistettä enemmän. Saletisti, aivan saletisti. 25 pinnaa sitten toi toinen. Ja vaikka Barkovi olisi ollut mukana, niin vaikeita iltoja siltä toisensa jälkeen tullut, koska hei, mestarin päänahka kiinnostaa ihan älyttömästi. Mutta 75 pinnaa mä heitän Barkovin loukkaantuminen.
No niin, se oli nopeasti purettu. Sitten tulee puolustajiin liittyen tällainen. Mukamas looginen päättelyketju. Makarilla on Taus, Hughesilla on Faber, Oli Hronek, aliarvostettu by the way, Bouchardilla Ekholm, Dalinilla Samuelsson ja Heiskasella Lindell. Verenskillä ei ilmeisesti väliä, kun tulos on vakio illasta toiseen. Lisäksi vielä edellisiin pelimiehiin verrattuna heikoimmassa jengissä. Miten Makarilla on kulkenut ilman Devonia rinnalla? 13 peliä, 3+8, -8. Ja nythän siellä sekä Verenski että Bouchard kiilanneet pisteessä edelle. Kirjoitushetkellä Verenskillä 3 pojoa enemmän, vaikka pelannut 3 peliä vähemmän kuin Kaali Makke. Eli päättelyketjun perusteella Verenski on suurempi kuin Makar, eikä tällä hetkellä ero ole edes pieni. Mitäs sanot?
No siis mun on otettava toi vastaan. Siis mä otan sen ilolla. Ensinnäkin Verenski on ajanut totaalisesti Makarin kylkeen. Ja tullaan olympiaisessa näkee aika huikea, sanotaan nyt kahden ison maan kaksintaistelu, jos ne vaan pelaa illalla vastakkain. Hei, Verenski vastaa Makari. Ja Makarin pelaamisessa on nyt käynyt vähän sillä lailla. Mä otan tähän ampumahiihtotermi. eli kun vähän nyt on pulssi noussut ja sitten varsinkin kun Taves on pois, niin hänhän pääsee tonteille koko aika. Hän saa kiekkoa viivalle, pääsee ampumaan. Niin nyt tämä kohdistus, eli muutama napsu siitä aseesta pitäisi saada napsautettua, että rupeaa taas osua siihen keskelle rinkiin. Mutta tällä hetkellä paukkuu ensinnäkin yli, ohi ja sitten myös blokkaavien pelaajien mailan varteen. Eli silloin jäänyt matkan varrelle ja ohi ainakin 30 selkeitä maalia.
Eli siis pystyammunta paikalle täytyy saada vähän tarkkuutta.
Täältä, ja hänellä on ihan oikeasti järjettömän tarkka kuti, mutta nyt ei ole vaatiaksi kohdistukset ollut kohdallaan. Mutta tämä on pirskatin hyvä heitto. Mä oon kuulijan kanssa täysin samaa mieltä, että Verenski on ajanut nyt totaalisesti rinnalle. Ja jopa hei, kylkeen tullut ja tönii Makaria pois hei kunniapaikalta.
Hei. On meillä kyllä, mutta eikä taas kerran todettava, että meillä on kyllä fiksui kuulijoita, paljon fiksumpia kuin me.
On, ja sitten en mä voi sitä yhtään väheksyä myös hei, Quinn Hughesia. Hei. Kyllähän kun se pääsi sieltä roskispalosta, eli Vancouverista karkuun, niin nyt se on Minnesotassa ja dominoi totaalisesti. Sillä on äärettömän hyvä pelisysteemi edessä, ja sitten kun valmentaja on tottunut nyt, oppinut hänen tavoilleen, että se peluttaa sitä sellaisiin paikkoihin, että sieltä tulee väkisin koko aika pisteitä. Ja sitten kun sillä on apureita, Kaprizovit ja kumppanit vielä, niin voi olla hei, että tässä saattaa käydä sillä tavalla, kun kausi on ohi, niin Quinn Hughes on voittanut pakkien pistepörssinkin.
Jaha. Sitä jäädään odottelemaan. Otetaan seuraava kysymys, tai tämä on oikeastaan ehdotus. Haluaisin varovaisesti ehdottaa jonkin sortin Hall of Fame-osiota. Teillä kun on aiheesta valtava tietotaito, niin olisi mukava kuulla aina jonkin sortin entisen kuuluisan pelaajan pelaajatarina. Tämä on muuten aika hauska.
Joo, se olisi aika hyvä. Et itse asiassa sellaisia puolen tunnin osioita olisi kiva pistää. Esimerkiksi nyt kun olympialaiset on tulossa Milano Cortina, niin ajattele prime time -iässä oleva Jari Kurri siirtyy yhtäkkiä Italiaan pelaamaan.
Jep.
Esimerkiksi puolen tunnin, mitä sä niinku aikuisesti oikeasti mietit? Sä olit tehnyt yli 50 maalia edellisenä kautta ja sä menet Italiaan pelaa pipo päässä semmoiseen avohalliin.
Tätä pitäisi joskus Jappa Kurrilta päästä kysymään, mutta hän on antanut viime aikoina aika vähän haastatteluja.
Johtuu tietystä jutusta.
Joo. Ei mennä siihen. Sitten on sellainen yksi huomioväliin, jossa muistutetaan, että Annina Nurmi on päätuomari olympialaisissa. Kun me viime jaksossa ruodettiin sitä, että ei ole suomalaisia päätuomareita miesten jääkiekossa, niin naisten puolella onneksi on.
Onneksi on sieltä saatu edes yksi sinne edustamaan Suomea, mutta kyllähän toi on karmea tilanne ihan aikuisten oikeasti, että meillä ei ole yhtään päätuomari. Mä oon ihan sitä mieltä, kun mä oon nyt niin miesten lätkässä, kun sä katsot noit meidän liigatuomareita, että mä voisin helposti nimetä 5 sellaista päätuomaria tonne, jotka hoitaa hommansa siihen, että ei tarvitse kenenkään hävitä. Päinvastoin esiintyisi tyylikkäästi siellä jämäkästi.
Otetaan yksi kuulijakysymys vielä. Se on tällainen. Jos tämän päivän NHL alettaisiinkin pelata 80-luvun säännöillä ja varusteilla, niin pysyisikö sarjataulukko samankaltaisena ja olisiko samat pelaajat pistepörssin kärjessä? Eli kasarin säännöt ja kasarin varusteet. Ups.
Mä sanoisin näin, että kyllä aika lähelle varmaan samoja pelaajia olisi, mutta ketä siellä pysyisi terveenä?
Niin. Ei. Jos vedettäisiin oikein, sitä kasariosastoa, niin mä sanoisin, että kun nykyäänkin on vähän ongelmana se, niin että tähtipelaajat saa liikaa muukarointia tai siis poikkaria osakseen, niin aika vaikea.
Mietin Detroitin ja joku Coloradonkin paras 7 pelejä ja menneen ajan Philadelphia hei ja ei Jeesus sentään. Onneksi niihin aikoihin ei palata, hei.
No ei. Tämä on aika haastavaa.
Karmea kysymys, karmea kysymys.
Niin on. Mutta siis olisit sitä mieltä, että samat äijät kuitenkin pistepörssin kärjessä, että vaikka säännöt ja varusteet menisivät kasarille, niin silti ne erottuisi.
No se vaatisi tämmöisiä GM:ltä semmoisia vetoja, että siellä olisi oikeasti 4-5 kuunia. Eli nelosketju olisi ihan täysistä kuuneista.
Aivan.
Olisi Maadi Maxwellia ja Vende Clarkia ja kaiken näköistä kahelia siellä imemässä tuppia ja huutamassa siellä, että jos vähänkin tulee pahaa, niin saman tien hypätään kentälle.
Mainio aikamatka kasarille, sitten me otetaan matka suomalaisiin.
Viikon suomalaiset.
Ika, olympialaiset ovella. Keitä suomalaisia, jotka lähtee mukaan ja keitä suomalaisia, jotka ei lähde olympialaisiin mukaan, niin haluaisit nostaa esiin. Ainakin noi tähtiosaston Rantanen ja Aho on semmoisessa tikissä, että Pennasella ei ole hättää.
No ei ole. Mä oon paljon puhunut siitä, että meillä on kuitenkin sellainen tilanne, että meillä on ykkösyyveä kyllä aika hyvin näpeissä. Esimerkiksi Sebastian Aho, kun siihen pistetään Wyatt Johnstonin tilanne toimii ja Robertsonin tilanne Kralundi, niin pelittää. Siinä on se Dallasi ykkösyyve kasassa, joka pystyy helposti heittämään olympialaisia. Muut vaat on ihan lirissä sen ylivoiman kanssa ja ne joutuu alivoimaan kyllä perkaamaan tasetta tasan tarkkaan, ettei häkkiheilu. Mutta se, että 5-5 maalit, hei, niin meillä on kuitenkin ja 5-5 pisteet, niin Aho tehnyt 13 pistettä viimeisen kuukauden aikana. Kapanen 6 maalia, 9 pistettä. Lehkonen 3 maalia, 8 pistettä. Kaapo 2, 4 maalia ja 10 pistettä. Rantanen 9 pistettä, 4 maalia, Granlundi 9 pistettä, 2 maalia, Hintsi 8 pistettä, 2 maalia. Niin kyllähän katseet niin 5-5 pelaamisessa, mistä pitää tulla se plus 1,5 maalia. Jos pelit päättyy 3-1, niin tältä osastolta, hyökkäysosastolla, että se oma pää ei saa vuotaa, koska me tullaan puolustamaan hyvin, niin tältä osastolla pitää ilman muuta tulla se 1,5 maalia per peli. Eli mielellään Lundelin kenttä heittää sieltä yhden ja Ahon kenttä heittää sieltä yhden. Koska nyt on ihmisten muistettava se, että sellaista päävalmentajaa huippumaalta ei löydykään, joka ei pistä shadow-kenttiä Hintz, Rantanen, Kralundille. Ne tullaan totaalisesti pimittää ja voin taata ja luvata sen, että ei ylivoimahyökkäyksiä vastapuoli anna tälle ketjulle.
Mites sitten ne suomalaiset on pannut merkille, että muutama sellainen nimi, jotka ei leijonien ryhmään mahtunut, niin suorastaan loistaa. Ei nyt ehkä ihan säkenöi, mutta lähestulkoon. Matias Macelli, Kasperi Kapanen tulee nyt ekana mieleen.
No varmaan Kasperi on, jos sieltä joku loukkaantuminen tulee, kun saattaa vielä näitä loppuhetkillä sellainenkin tulla. Mun mielestä Kasperi on ensimmäisen. Se on Pennaselle tuttu pelaaja. Oli ratkomassa 20 kultaa kotikisoissa. Pennan oli silloin valmennustiimissä, niin se on aika helppo ottaa ja se lentää tällä hetkellä. Se on kuntouttanut sen loukkaantumisten jälkeen itsensä tosi hyvää, niin se pystyy hei lentämään siellä. Ensinnäkin se tekee karvauspelissä stoppeja, se on kiekollisesti riittävän taitava, sitten sillä on äärettömän hyvä kuti ja vielä oikein puolen kätisyyskin. Ei mene kauheasti niitä. Se on aika helppo kutittaa. Matselin pelaamisen otan ilolla vastaan, vaikka Torontolla on tosi vaikeaa ollut, niin nyt se on päässyt sinuksen pelaamisen kanssa. Ja viime yönä niin 2 maalia hei. Ja edelleen henkensä kaupalla nyt siinä tilanteessa, missä Floridakin henkensä kaupalla yrittää nostaa itseensä viivan tuntumaan, mutta en usko, että riittää.
Otetaan hei nyt sitten ne olympialaiset vihdoin viimein käsittelyyn. Niin kuin mä alussa lupasin, niin nyt me kerrotaan, että miten olympialaisissa käy. Ja hei, lätkätietäjää, semmoista pelataan talviolympialaisten ajan Yle-sovelluksessa, siis veikataan miesten ja naisten olympialätkän varsinaisen peliajan tuloksia, niin helpotetaan ikään vähän lätkätietäjän pelaajia ja lätkäharhaanjohtaja Ismo Lehkonen saa kertoa, että miten Suomelle käy. Otetaan ensin naisleijonat. Miten käy naisleijonille? Onko mitään saumaa finaaliin? USA, Kanada, aivan ylivertaisia naisten lätkässä, mutta mitä sanot?
Paljon on pitkälti kiinni, miten Michelle Karvinen, Susanna Tapani ja nämä muutamat kokeneet, jotka vetää viimeistä tanssia niin sanotusti siellä, niin ne saisi puristettua koneesta oikeissa peleissä kaiken irti. Ja uskalla väittää, että Lehterä tulee peruuttaa minuuttimäärällisesti ne sillä lailla, että oikeasti niillä on sauma ratkoa. Koska nyt täytyy pystyä sitten, kun ne oikeat pelit alkaa, pudotuspelit alkaa, niin päästä sinne 4 joukkoon. Ja sitten koittaa tietenkin jytkyä hakea sieltä, mutta kyllähän USA ja Kanada on tosi kovalla. Mutta mä luotan Susannan Tapanin liidaamiseen ja ne tuo meille pronssi.
No niin, se tuli nopeasti selville. Entäs sitten niinku miesten lätkän puolella, onko Leijonilla mitään palaa? Mä muistan, sä sanoit NHL-illassa osavuosikatsauksessa, että finaalissa pelaa, mä en tiedä mitä sieniä sä oot silloin vetänyt, mutta sanoit, että finaalissa pelaa Suomi ja Ruotsi. Pysytkö edelleen tässä arviossa ja jos pysyt, niin miten ihmeessä?
Mä pysyn siinä, että Suomi menee. Ja nyt mä annan tässä, ensinnäkin osallistukaa kaikki tuohon lätkätieteen hommaan ja nuikaa meikäläisiä 100-0 siellä. Mä haluan edelleen pitää tämän harhaanjohtajatittelen, mutta tässä mä oon erittäin vakuuttunut. Mutta mä nyt heitän tämän ensimmäinen, eli kun näähän on 3 lohkoa, niin Suomen lohkossa on ensimmäinen peli Slovakiaa vastaan. Ja siitä pitää saada niissä painetilassa, siinä painehelvetissä, niin saada ehdottomasti 3 pinnaa. Sitten Italialtahan me otetaan 3 pinnaa. Ja tässä on nyt muistettava sitten, että ihan sama, miten Suomi-Ruotsi pelissä sen jälkeen kävisi. Saadaanko piste tai 2 tai voidetaanko 3. Koska paras lohko 2 menee hei jatkoon. Ja saa huilipelin.
Niin menee suoraan on puolivälieriin, kyllä.
Niin, ja sitten näissä muissa lohkoissa, Kanada, Tsekki, Sveitsi, Ranska, siellä muuten tullaan pelaa ristiin. Samoin USA, Saksa, Latvia, Tanska. Jos joku sanoo mulle, että ei Latvia ota yhtään pistettä tuolla, se ottaa joltain isolta pisteitä sieltä. Niin näissä muissa lohkoissa pelataan sopivasti ristiin, kunhan me vaan hoidetaan Slovakia. Ja me saataisiin se elintärkeä 1 huilipeli siihen, koska meidän kärkiäjät on muuten minuuttimäärällisesti, varsinkin hyökkäjätkin on pelannut hei 26-28 minuuttia välillä. Samoin Lindeli, Heiskanen, ne on painanut 28 minuuttia, melkein ilta toisensa jälkeen. Niin taisi elintärkeä saada se huilipäivä siitä.
No avaas nyt sitten, jos sä ihan oikeasti ajattelet, että Suomi menisi sinne finaaliin asti, niin mihin kaikkeen se perustuu? Ensinnäkin se pitäisi perustua siihen, että Juuse Saros pelaisi niin maagisella tasolla, että et se takaisi voiton. Mihin, avaa nyt mulle, mihin kaikkeen se perustuu, että Leijonat oikeasti voisi pärjätä, koska Kanadalla, USAlla on niin järisyttävän kovat jengit ja niin on myös Ruotsilla.
No ei mulla, sanotaan nyt USA ja Kanada, ei mun niinku löysät kalsareita hakkaa. Että niitä täytyisi ihan oikeasti noilla pelaajilla, mitä ne lähtee niinku pelon sekaisin tunteet, miten me käy isoja poikia vastaan. Meidän pojat on ihan yhtä isoja poikia. Päinvastoin muut vaan tietää sen, että kun toi Suomi on alta vastaaja, niin hitto vieköön. Niillä on kovia poikia, ne pystyy pistämään meidät katolle, jos me ollaan vähänkin huonolla pelihuumorilla. Niin lähdetään nyt siitä, että pelit päättyy aina tiukat pelit 3-1, eikö niin? Niin ilta toisen jälkeen maalivahtipeli, niin Saroksenhan pitää olla kentän paras, eikö niin?
Tämä on aika helppoa.
No, mä luotan siihen, että se on siellä sitten Oettingeria tai on siellä Hellebakkia tai on siellä sitten Billingtonia tai Markströmiä tai whoever.
On vastapuolelle. Kova luotto Saros hoitaa,
ei ole sellaisia tapahtumia, että mä luottaisin siihen. Samoin kaikki meidän kenttäpelaajat luottaa Sarokseen. Ne haluaa pelata Sarokselle hyvin. Ne ei lähde edes kyseenalaistaa, että saako meidän mokke koppeja kiinni. Hitto vieköön jokainen kenttäpelaaja lähtee, että me hoidaan ainakin oma homman viimeisen päälle, koska Saroskin sen tekee. Sitten kun me mennään meidän pakistoon, niin meillä on isoja poikia, sellaisia, joilla on peliä avaaviakin pakkeja tällä hetkellä, jotka pystyy he ketä tahansa vastaan niin selviytymään siellä. Ja kaiken lisäksi tekemään murtavia syöttöjä. Eikä muuten fuskaa puolustuspelissä. Eikä lähde haukkaa ylimielisesti, jos ollaan tulostaululla esimerkiksi johdossa, niin lähtee sitten pisteitä tekemään ja lähtee vähän koittamaan, että saisiko tehtyä ilmaisen maalin. No aika kaikki nöyriä poikia. Ketjuissa, se on aika saletti, että Hintsin ketju tullaan pimittämään ja vastapuolet pistää siihen kaksi shadow-kenttää. Niin silloin meidän täytyy tulla Ahon ketjusta, onko Kapasen ketju ja ketä siellä on vielä senttereitä. Niin nämä kolme muuta ketjua, niin sieltä täytyy tulla se plus yksi kaksi kertaa. Jotta se antaisi myös sen, että todennäköisesti meidän ykköskenttä, sieltä saattaisi tulla se miinus yksi, koska hei, siellä on 4-5 peliä alla koko aika ja ne koittaa iskeä vastaan, koska meidän ydinvoima tuottaa sen yhden maalin. Eikö niin?
Kyllä sä oot tämän laskenut tarkkaan, mutta kyllä mun täytyy silti sanoa, että kyllä mun vähän pää pyörii siinä, että sä oikeasti väität siis, että Leijonat voittaa koko roska.
Mä luotan siihen. Ruotsilla rokkitähtiä aika paljon siellä. Niiden onneksi nyt kävi sillä, että niiden 20-kymppiset voitti tuossa. Niin se antaisi vähän uskoa siihen, että ne pystyisi nöyremmin lähteä. Mutta kun mä katson sitä rosteria siellä, niin siellä on aika paljon sellaista, jotka on vähän, onko mun tukka hyvin ja mä haluan päästä vähän helpommalla. USA-Kanada-ongelma on ihan puhtaasti se. Heillä on 4 kentällistä sellaisia pelaajia, varsinkin hyökkäjien osalta, jotka on pelannut yli 20 minuuttia. Ja se on tuossa turnauksessa muuten mahdottomuus. Plus, että kaikki pelaa ylivoimaa. Ei siellä nyt 12 äijää voi kerralla olla he ylivoimaa pyörittämässä. Niin heillä se pelitilanne muuttuukin ihan totaalisesti, että mä saankin vähemmän kiekkokosketusta. Niin miten mä pystyn sitten pelaamaan? Ja lähdekö mä yhtäkkiä pienemmällä peliajalla vähän haukkaamaan, jotta mä saan tehdä pisteitä? Suomelle ei tota ongelmaa ole. Meillä kaikki pelaajat pystyy nöyrtyä siihen, että vaikka mä oon omassa henkissä pelannut heille 22 minuuttia hyökkäjänä, nyt mä pelaankin sen 14 minuuttia. Ja ne tekee sen muuten huolella.
Huheja. Tässä odotusarvo nousee ihan tappiin niin kuin olympialaisten suhteen, mutta sä lähdet siinä paikan päälle. Pari seuraavaa jaksoa tehdään niin, että meillä on kirjeenvaihtaja Lehkonen. Onko sulla sellainen kirjeenvaihtajan lehti? Eikö sulla ole niitä muumivihkosia?
Joo, no, tässä mun edessäkin on tämmöinen vaaleanpunainen muumivihko, jossa hei, nämä eläimet tai nämä hahmot pitää toisiaan kaulasta kiinni. Se on semmoinen symppisvihko.
Tähän on, mitä mainiot päättää olympiaspekuloinnit tältä erää lisää siis. Kuullaan paikan päältä Ismo Lehkosen raportoimana, mutta me otamme vielä loppuun tietysti kohti olympialaisia, kun mennään, niin muutaman numeron.
NHL-tuloksia.
0-3, 4-2, 4-3, 4-3 jatkoajalla, 5-4 jatkoajalla, 2-5 ja 4-2. Sä paljastit jo aikaisemmin, se oli tuo 4-3 jatkoajalla Tampa Buffalo, mikä sua eniten sytytti.
Oli, ja muistaakseni mitä mä oon sanonut, kuka voittaa pistepörssin?
Kucherov.
Niinpä.
Ja
no joo, hänellä on se etu, että sen ei tarvitse olympialaisiin lähteä ja se pystyy lopunkin tässä runttaamaan. Nyt se pääsee hei 10 päiväksi tuossa vähän ottaa happea ja se tulee luukuista ulos sitten kun olympialaiset ohi ja meidän kaikki olympiakävijät on ihan puukki.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.